الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء رواه مسلم بو حديث بزنن مسلم جينتهم ذاك إلى ترانصح حديث لردن كلا بو أبي يعلى شداد بن أوس исемле сахабнын риwayat кылна пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан инна аллаха катабал ихсана аля кулли шейди дурустлукта ди аллаха тааля хар бир нерсага ди яхшылыкны буйрган ди яни нерсе деген сөз алла субхана тааля мусулманларга мына биз нерсегине ишлесек да кишилер менен нинди муамиле кылсак да биз муну яхшы итеп башкарып чыгарга тийишбиз бу бүтүн нерсеге да кагыла бу дөньяуи мәсьәләләргә дә, дини мәсьәләләргә дә, менә без намазыбызны укыйбыз икән, без иң яхшы итеп укып чыгарга тиешбез инде. Берәр дөньяуи эш эшлибез икән, нимә? Без аны яхшы итеп үтәргә эшләп чыгарга тиешбез инде. Һәм кешеләр белән мөнәсәбәт кылганда да, кешеләрнең хакын үтәгәндә дә, иң зур хак бит инде, әтиәниләр хакы, әтиәниләр хакын үтәгәндә дә без нашушы аларга игелеклекне һәм шулар хакын тәндә яхшы итеп үтәргә, яхшы итеп ярдәм итәргә тиешбез. Һәрбер нәрсәдә сөйләштегенә күршеләр хакында, кардәшләр хакы, туганнар хакына һәрбер эштә дә без җиренә җиткереп үтәргә тиешбез. Әйдә ярый дип булырга тиеш түгел. Һәм икенче хадистә дә килә, бигрәктә эшкә кагылганда инде Алла субхана тааля ярата ди җиренә җиткереп эшләгән эшләрне ди. Шуңа күрә без нәрсәгә алынсак, әйдә ярар дип эшләргә тиеш түгелбез. Дөнья эшендә дә, мондый дини эштә дә инде. Гыбадәт кылганда да, мәсәлән, тәхарат алабыз икән, җиренә җиткереп алырга, ярый инде болай да дип түгел, намаз укыйбыз икән, тиз-тиз генә анда гимнастика ясап алырга түгел, әйдә ярый инде дип түгел, әнич җиренә җиткереп, әйбәтләп рукукта торып, әйбәтләп сәҗдәләрендә торып, болай итеп җиренә җиткерергә тиешбез. Һәрбер нәрсәне дә инде яхшы итеп үтәләргә тиеш. Таралды бит инде хәтәгә эш эшләгәндә дә, бигрәк тә кешегә эшләгәндә, әйдә ярый инде моңа дип кенә, теге Әли Хәлиле генә эшләп китәләр. Мөселман кешесе алай түгел, Аллаһ Тәгалә күреп тора, Аллаһ Тәгалә әмер итте миңа, һәрбер нәрсәне яхшы итеп эшләргә, булдыр алганча, көчемнән килгәнчә, яхшы итеп үтәргә тиешмен дип, теге на совестьләр бит инде. Шулай итеп, на совесть әйбәтләп эшләп бирергә тиешбез инде. Һәм на пәйгамбәр сәм әмер итте дә, һәрбер нәрсәгә яхшылык кирәк, игелеклек кирәк, имә җиренә җиткерәм һәм мисал китерде. فإذا قتلتم فأحسنوا قتلته وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحته وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته دي هم مثال китерде хайваннар белән курбан чалу белән әгәр дә берәрегез ди курбан чала икән ягъни хайван чала икән гомумән ине хайванны суя икән имән дә ит өчен мәндә акыйк өчен мәндә ни охшар өчен менә нинди генә сәбәп булмасын, хайванны шала икәндәй, иң яхшы с наилучшим образом инде русча әйтсәк, иң яхшы ни белән? Юл белән шаларга тиеш инде. Һәм дә шушы пышагы кайралган булырга тиеш ди. Ни өчен ди? Җаны тизрәк, җиңелрәк чыксын өчен ди. Рамда Алла субхана тааля пәйгамбәрбез аша безгә өйрәтә, хәтта хайваннарга килгәндә дә без хайваннарга да яхшы мөнәсәбәт күрсәтергә тиешбез. Суйганда да аларны газапламыйча, аларга авырттырмыйча, үткен пышак белән сизми дә калырдай тиз генә суйып атырга тиешбез. Чөнки газаплану ярамый, әгәр дә үтмәс пышак белән анда аларны тилмертәбез, газаплыйбыз икән, безгә гынах була. Чөнки Аллаһның әмерен үтәмәгән булабыз. Менә шушы хайваннарга карата да без мәрхәмәтле булырга тиешбез. Мәрхәмәтле булырга тиешбез. Иң беренче пышагыбызны кайрап, икенчедән хайванга пышакны күрсәтергә ярамый, бары тик хайванны яткыргач кына, күзен каплагач кына пышакны чыгарып, тиз генә чыгарга тиешбез. Хәтта галимнар әйтә, ислам дине шундый мәрхәмәтле дин, хәтта хайванны куркытырга да ярамый ди, пышак күрсәтеп ди. Нинди мәрхәмәтле дин. Хәтта шушы хайванны инде үтерәбез, име? Аны суябыз, шул вакытта да без аңа мәрхәмәтле булырга тиешбез. Ана қорқытты, маңыз көрсетіре тиіш түгіл. Хан хайван сойғанда, екінші хайванлар көріп, қорқып тұрауа тиіштар түгіл. На бұл шарт болып тұра, шылай ислам дейінде, шушы хайван сойғанда, қалған хайванлар көріге тиіш түгіл. Көрсетіш, қорқалар, қорқу көрі. Көрәсі ма, шындай рахимлі дейін, хатта хайванларға да нүнемін әсәбәт болыра тиіш. На исламны иренген саң, шындай гүзел дейін шаққатасың. Та хайванларга да шундай хикмәт сәбәпте, кишләргә инде якыннар бузга тәнеләр туганларга да инде уйлап битергесез, әйтеп битергесез, мәрхәмәтлек ягымлылык булыр ва хайванларга шундый мөнәсәбәт булган инде. Хәм хайванны иткәндә, суянда шул галимнәр әйтә инде, шул бугазы һәм ике кан тамыры иң беренче ширатта суйларга тиеш инде ди. На шушы шарт болып тұрады, хайван суйғанда шушы екі не, зеносы дегені қан тамыры, хан бұғазы кесілгәште, аны той жан шығуы дей, тезірек болады ілеріне, ғалимыны рәйтейіне. Жаңтыры хайван суйғанда шул ағзаларын ингірін сиратта суйырай керек дейіне. Хан хайванны дей, бүтән түрлі нәрселер білән дей, нитерге өтерге ярамы дейіне. Мәселен, онда Кувалды белән башына сугылганда яки анда ток белән биреп ди анда газаплап үтергә ярамый ди. Һәм бары тик нашу динебез кушканча пышак белән генә суйларга тиеш ди. Шушы ниләребез инде, хайваннарыбыз инде. Һәм хайван суганда шулай бисмилла, Аллаһу акбар дип әйтелеп суйларга тиеш ди инде. Нашушы хадистә инде Әйтәсе килә, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде на тереклеккә карата гомумән бите җанварларга караганда да инде мусульман кешесе мәрхәмәтле, рәхимле буларга тиеш һәм бите эшендә җиренә җиткереп эшләргә тиеш ди инде. Хәтта менә шушы хайваннарга килгәндә дә инде шуңа күрә бу хадисне безгә гамәлгә кулланырга кирәк. Бу беренче хадис булды, икенче хадисебез عن أبي ذر جندب بن جنادة وعن عبد الرحمن معاذ بن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وترمذي جنت عندك لا تران صحيح حديث لردان عن أبي ذر جندب بن جنادة اسم له صحابة كذا هم إن هو صحابة معاذ بن جابر غايت كان إنه هم معاذ بن جابر Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнән ишеткән, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Иттақилла хайсуман кунт" ди. Аллаһтан курыктый, кайда гына булмасаң да ди. Ягъни, мусульман кешесе ул үйендә булама, мәчеттә булама, кибеттә булама, эштә булама, сәфәрдә булама, һәр вакытта да Аллаһтан куркырга тиеш. Ул сизергә тиеш, Аллаһ Тәгаля нәрсә күреп тора, һәм гынахлык гамәлләрдән тыелырга тиеш. Була бит шундый кешеләр тиге. Әти әнисе янында болғанда, үйдә болғанда, ұшында үйтәге намазында ұқиянда, харамдан да тұйыл, әмі әлекен де сәфәргә бір арқая шығып кетей кән, туғанлары, яқынлары әти әнисе көрмей, ол намазында ұқымиянда, әзірек шиіртіп та аларға мүмкін еме, түрлі фәхішліклер үшілерге мүмкін еме. Чүнкі ол аның әти әнисе юғанда, туғанлары юғанда, яқынлары юғ, бір кіші көрмей, Як ял итәргә китә бер шитилгә име. Бер кеше дә күрми, рәхәтләнмә әле монда дип инеп, төрле фәхшлекләр эшләргә дип. Менә бу хадис әйтә, каягына булсам да Аллаһтан курыкты. Әти әнин, туганнарын, якыннарын, авылдашларын күрмәсә дә ди, сине Аллаһ Тәгаля күрә ди. Син Аллаһтан куркып, тыелырга тиешсең төрле бузуклыклардан. Иракта буласыңмы, син якында буласыңмы? Һәр вакытта да без сизергә тиешбез. Аллаһ Тәгаля күреп тора. Идәме без каягына булмасак та, Аллаһның күргәнлеген тыйып яшарга тиешбез. Гынахлардан, бузуклыкка, әмәлләрдән тыйылырга. Ва атби сайиата аль-хасаната тамхуха. Әгәр дә ди, бер бузуклык эшләсәң ди, бер гынахлык әмәл кылып куйсаң ди, аның артыннан бер изгелек эшлә ди. Хәм ул шушы изгелеген ты гынахыңны сөртәшәк ди. Ягъни без бит инде кешеләр ничек кенә тырышсак та, тақва булырга, иманлы булырга анда Бәрбір хаталанам, шылай бейтін. Я бір нашар үш үшләп құйра мүмкін, біз бір ғынаққа түшірге мүмкін біз еме. Хәм шыны аңлап, тәубәге келіп, біз аның артынан бір ізгілік үшләп құйра дейш. Нашушы ізгілі біз, ізгі ғамәлі біз, наш ошо иштеген наша амалыбызны сөтсүн үчүн. Шуңа күрә без хаталандык экен, ашыгы изгилек кылырга. Хам ислам динендә инабы дигән, бездә митинде тәубә дигән әйбер бар, әйме? Тәубә. Иштеген гынохтан тыелу, туктап калу. А бар безнең динебездә инабы дигән нәрсә. Тәубәдән нәрсәсе белән аерыла? Инабы ул Аллаһка кайту. Аллаһка кайту ничек? Гынохтан тыелдым, изге гамәлләреңне арттырдым. Яңа изге гамәлләрне күбрәк кыла башлыйсың. Аллаһка кайтасың, Аллаһка якынаясың. Тәубә дә яхшы, ә инабы менә Аллаһка кайту яхшырак гамәл булып тора. Чөнки син тәубә кылдың, гынохтан тукталдың, алхамдулла, менә аҗир савабың була. Әмма ләкин син нәрсә? Изге гамәлләрне арттырмыйсың. Әмма ләкин инабы кылсаң, тәубә белән изгелекләрне арттырсаң, инде бу хәерлерәк, чөнки шушы изге гамәлләрең шушы кылган гынохларыңны сүртәчәк, гафу итүгә бер сәбәп булачак инде. Ва халикын нас би хулукын хасан ди. Хәм кешеләр белән күркәм муамаләдә булды. Менә без сөйләшәбез бит инде ислам дине күркәм хулыкларын өйрәнәбез. Менә мусульман кешесе дә пәйгамбәр сәсән нәрсә ди? Кешеләр белән күркәм муамаләдә булырга тиеш ди. Ягъни йомшак, яхшы сүзләр генә әйтеп, аларны рәнҗитмисе, зулымлык кылмыйсы, бары тик гадел булып, аларга ихсан кылып, яны шушы изге гамәлләр, игелекле булып, мәрхәмәтле булып яшәргә тиеш. Менә шушы кешеләр белән мөнәсәбәт кылганда да күркәм халыклы буларга тиеш инде. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһу монда безгә әмер итеп әйтә. Кешеләр белән күркәм муамәләдә яшәгез инде. Һәм менә шушы хадис инде нәрсә һәр вакытта да иң беренче булды. Аллаһ таны күреп тору күреп торуын тойырга тиешбез инде. Икенчесе, нинидә булса начарлык эшләде икән, яхшылык эшләп куярга тиешбез. Һәм кешеләр белән булганда күркәм мөгамәләдә булырга тиешбез инде. Һәм беренчесен әйттек инде, беренче хадисте алдык инде, һәр бер нәрсәгә дә яхшы итеп эшләргә тиешбез инде. Һәм хәтта хайваннарга килгәндә дә мәрхәмәтле булырга тиешбез инде. Менә бу хадислардан чыккан шушы файдалар булды. Аллаһ Таала тәүфик бирсен ие. Шушыларны гамәлебездә кулланып, шушы хадислар белән инде яшәргә, тормышка ашырырга инде. Без әйттек, гамәлсез гыйлем ул файдасыз дидек шулай. Киресенчә безгә капма-каршы булачак инде. Кыямәт көнендә киләчәк, менә син мине өйрәндең, әмма ләкин гамәл кылмадың дип Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Qur'an oldu hujjatun lak aw alaykti. Qur'an de yoki de sening uchun shafaat qilashaqdi Qur'an qiyamat kunida yoki senga qarshi bo'lashaqdi. Agarda biz mana shu Qur'onni o'qiymiz, o'rganamiz, g'olimlar aytadi, bunda Qur'onga to'g'ri umuman ilm endi. Ilmni o'rganamiz, Qur'onni o'rganib ketgan shu ilmning bir turi. Shular hadislar o'rganu ilmning bir turi. Shular shu ilmni o'rganamiz ekan, hamma amal qilmaymiz ekan qiyamat kunida безгә каршысы булачак. Син мине өйрәндең, гамәл кылмадың ди. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез, менә шушы укыган гыйлемнәрне, хадисләрне дә гамәлебездә кулланырга. Гамәлебездә кулланса, кыямәт көндә безгә шафаатчы булачак. Нәми укыды, өйрәнде, гамәл кылды дип инде. Шушы гыйлемнәребез инде шуңа күрә тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, нәрсә өйрәндек, тормышка ашырырга омтылык, иранит нәфсебезне тәрбиялик шу хадисләр белән инде. Кыямәт көндә хәсрәттә булмасын өчен инде. Безгә каршы килмәсен өчен инде. Субханакаллаһи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.